Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Simaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna li l-Marija tirrakonta id-difna fil-baħar tal-Gunner Brown. Bennu fih. Kulħadd bħal reġġaġġi f'sen sieħ. U biex untebaħ li l-missjoni tagħna kienet għadha m'intemmitx bħal ta' Brown. Anzi, li kienet għadha fl-aqwa tagħha. Ridna naraw x'nagħmlu. Għax ġala darba konna wasalna sawn issa ridna nibqgħu serjin. Da żgur. Għax issa bil-fors li ridna nwasslu akkosta kollox. B'kull mezz li stajna. Ridna nagħmlu l-għalmu tagħna kollu. Bissewa jew bidnewa dan it-tanker li donnu lanqasuma li tiċedi, ridna nwaslu sa destinazzjoni impossibbli tiegħu. Konna determinati li lanqas aħna ma nċedux. Dak il-waqt bost tarġil tal-ekwipaġġ salvati, leġgħu qabżu fuq l-Ohio ħalli anki huma jkunu jistgħu jagħtu semhom. U daqs l-aqwa żerbien ottim qareb, jiena wkoll biss tal fuq il-gverta tat-tanker. Kollha kemm aħna konna ħerqanin nistennew l-ordnijiet biex il-bastiment ikun jista' jerġa' jibda jinġibed. Ma xtaqniex nitilfu iżjed ħin għaliex konna nafu li l-għadu ma kien se jdum wisq ma jerġa' jitfaċċa. Tela darba li t-tanker kien għadhom mar niċċilhom xarqoħ, għalihom il-qalb ta' dan il-konvoj kienet għadha tħabbad. Diment li l-Ohio kien għadu fil-witx. It-tama tas-salvazzjoni ta' Malta kienet ta' daħajja. U fuq kollox, kollha kemm aħna konna nafu li d-destin ta' Malta u tal-Maltin kien għadu qiegħed jiddependi fuq il-qlubija tagħna l-koll. X'importana dak il-ħin li jekk allares qatt minn imkien xi torpido kien jirnexxilha tolqot it-tanker u kulħadd jispiċċar miet. Anki dawk il-baħrin li ġew salvati mid-destroyers l-oħrajn. U koll, ġew jaqgħu jqumu u bdew ħabirku daqsna biex infittxu naslu. F'kemm li ngħidlek, tniżlu xi pompi u kompressuri tal-arja li tpoġġew fil-kamra tal-magni u fl-istiva tan-nofs fejn kien deħel il-maġġor tanker. Fil-waqt li xi wħud minnhom bdew jippumpjaw il-barra l-ilma li kien daħal, il-kompressuri bdew daħlu l-arja bis-saħħa fihom stess biex jgħinu li t-tanker iżhom fil-witx. Ħin qasir il-minesweeper raj flimkien mal-lanċa militari kienu qegħdin jiġbdu lit-tanker minn quddiem. Lejn ċemmess Ledbury kien qiegħed iservi ta' tmun u għaw jiddariġi lit-tanker minn wara. U lejn ċemmess Penn resaq mal-ġenb tal-lemin tal-Ohio minn fejn dan kellu t-tendenza li kien qed jitlef ir-rotta minħabba l-pjanċ mill-win li kellu mal-baħar. It-tliet destroyer, it-tielet wieħed, lejn ċemmess Braham, kien impenjat jħuf mad-dawra tagħna jassess għal xi sottomarin li seta jisparalna t-torpidos. U hekk bdejna mixin tant li wara ftit minuti din l-operazzjoni kienet qabdet ritmu tant tajjeb li ħafna mill-irġiel infexxew ċabxbu u jsaffru bil-ferħ. Biex ikompli jitkatter il-kuraġġ minn ġol loudspeakers tal-HMS Penn instemet ħirġa wkoll xi mużika terħija. Mhux hekk biss. Talli wara xi nofsija li t-tanker kien ilu jinġibed dan ir-ritmu, minn Malta waslu tliet minesweepers oħrajn li dar umana għalli l-ebda biċċa tal-baħar li kienet involuta f'din l-operazzjoni ma tolqot ma ximina. Kemm kienna qalbna qawwija, minkejja lejja il-biża u d-dwejjaq li kelli jiena ġewwa qalbi. Ma nafx kif imma dak il-ħin ħassejt sidri li tixpakka bl-eċitamentu bil-kuraġġ. Dak kollu li tant konna naħdmu għalih fl-aħħar kien sejseħ. Jekk kien ser nexxielna nibqgħu nbaħħru b'dak ir-ritmu li konna qbadna, lit-tanker kien ser nexxielna nwasluh sa Malta qawwi u sħiħ. Imma l-ferħ tagħna ma damx wisq, ma beda jbatti xi nalċin ħdax ta' filgħodu. L-għadu kompla juru snienu, meta minn fuq ix-xefaq tal-lemin bdejna nisimgħu l-irbumbjar tal-iskrejn tal-magni tal-ajruplani. Biex saftit wara, minn ġodd ta' mhijiex tax-xemx, il-maħanat minn bombers Taljani ġejjin dritti dritti għal fuqna b'żewġ mewġi oħrajn bħalhom lesti għalina warajhom. F'daqqa waħda, il-kull kemm aħna isser jgħinha. U f'kemm tgħid ammen, kulħadd sfratta u reġa' beda jitferrex ma' kullimkien speċjalment meta bdiet tilħaqna dik ix-xita ta' balal mill-machine guns qawwijin tagħhom. Ma nixxi ngħidu. Il-kanuni kollha li kienet fadal fuq l-Ohio flimkien ma' dawk ta' tliet destroyers, tal-minesweepers u tal-lanċa militari mill-ewwel bdew jilqgħu għall-attakki. Il-bomber ta' fuq quddiem ma damx wisq ma tlaqat. Wara żewġ tidwiriet flajru għodos u nstabat fil-baħar. Malli rawek, iż-żewġ bombers ta' warajh, wadbulna l-bombi tagħhom u fisfiċċew li warbu mir-rotta tal-isparar tagħna. U dan kollu fost il-mużika ferħija li xorta waħda kienet qiegħda tinstema ħerġa mill-loudspeakers tal-HMS Penn. Il-bombi li ntefgħu kienu taż-żejt li minkejja li splodew kemmxejn il-bot, in-nar ta' waħda minnhom resaq viċin ferm tal-biċċiet tal-baħar tagħna. Barra minn hekk, minħabba li l-operazzjoni tal-irmonk li konna qegħdin inwettqu dak il-ħin kienet titlob il-galbu u ċerta reqqa biex ma tikkawżax aktar ħsarat lit-tanker, il-vibrazzjonijiet u ċċaqliq mill-bombi bdew itelfu sewwa il-proċess tal-irmunkar. Fil-fatt, mat-tieni mewġa ta' bombers ġank minnhom tant resaq qrib li għal darba oħra irnexxielu jwadda bomba kbira lejn il-ġenb diġà milqut u mdajjef tat-tanker. Kien jidher biċ-ċar li issa l-għadu kien intebaħ bis-sitwazzjoni prekarja li kien jinsab fiha l-Ohio. Għalhekk rid ikompli jdajfu u jagħmilu aktar ħsara u għaw jawwar b'sebgħu fil-ferita li t-tiċrita aktar tuġa u tkompli tiggrava. Mal-impatt it-tanker tant iċċaqlaq li waħda miċċiemin qatet minħabba rima għolija li kkawżat il-mewġa tal-isplużjoni. Konna qegħdin naħsbu li t-tanker daqshekk kien ser nixxielna nresqu lejn Malta. Is-suċċess li konna ksibna sa issa kien se jissarraf biss ferħa bla temma. Imma wara ftit irrealizzajna li dakinhar is-sema mhux bala biss kellu xi rox fuqna. Milli jidher il-Madonna kienet għadha ma xebaċ trox fuqna mirakli għaliex fid-daqqa u l-ħin, sħaba ħanina ta' Spitfires minn Malta għattit ix-xemx u mill-loli wieħed wara l-ieħor l-ajruplani tagħna deru niżlin jimmaxingaw it-tieni u t-tielet qata ta' bombers li kien hemm ġejjin għal fuqna. Malli rajna hekk aħna tajċ kemm bdejna naqbżu u ngħidu bil-ferħ u bid-dmugħ f'għajnejna. Here comes the cavalry! Dew jgħidu xi wħud u mhuwiex jgħidu l-kpipel fl-arja bħalli kieku biex jirringrazzjaw lill-piloti tal-Spitfires u jfakkruhom li aħna konna qegħdin hemm misfel taħt il-bombi tal-għadu. Dawn l-ajruplani kienu frott il-missjoni li kien wettaq tliet tim qabel l-aircraft carrier HMS Furious. F'kemm li ngħidlek, is-sema kollu ta' madwarna nbidel f'battalja waħda. Battalja qalila ta' Spitfires jisparaw fuq il-bombers Taljani, fil-waqt li l-iskorta Ġermaniża tal-Istuka Fighters tagħhom dit tipprova tlaħħaq mal-Spitfires tagħna biex ma tħallihomx irduhom. Ajruplani jiġru wara xulxin, iduru jinqalbu ishom isqra. Taqtija sfrenata bi ħsejjes ta' tisfir u tifqiq ta' bombi u sparar li jtarrax, imsieħba minn dik il-ħalja ta' mużika allegruża ħirġa' mill-HMS Penn. Minkejja dan, xi bomba lawn u lin bdiet taqa' viċin tagħna biex tipprova tfixkel il-proċess delikat tal-irmonk. Ma aħna, xorta waħda bqajna nissugraw ħajjitna. Ma qtajniex qalbna u bqajna ddejjin bil-ħidma sfiqa tagħna. U aktar ma beda dej il-ħin, aktar komplejna noqorbu lejn Malta. Fil-fatt kien għalhekk li issa l-Spitfires kienu ġew jetuna lajnuna, għax sa fl-aħħar se tawilquna. Kieku ma kienx jirnexxilna neżżu sninna, nippersistu naqfu għal sidirna s'hawnhekk, kieku żgurli bħalissa konna nkunu għadna fejn kienu waqfulna il-magni l-ewwel darba. Jew inkella mitfunin aħna wkoll fid-dabin mudlama taqjeħ il-Mediterran. Xin sa fl-aħħar l-ajruplani tal-għadu kienu rtiraw mill-ħbit ta' dik il-għodwa. Nofsinhar kien ilu li daq biċċa sew. Issa stajna ngħidu li l-Spitfires tagħna kienu li jinkollu ġejnu sejrin iduru fuqna biex bħal jagħmlulna l-kuraġġ. Kienu qed juruna li issa kellna lilhom biex minn hawn sa Malta kienu se jkompu jħarsuna huma. Barra minn hekk dan kien għalina sinjal ċar ukoll li verament konna qegħdin noqorbu lejn il-gżira. U għalhekk it-tama, il-ħeġġa u l-kuraġġ komplew jibru. Imma l-battalja tagħna xorta waħda kienet għadha ma ntemmiċċawn. Għax minn kelli forsi veru li issa kellna lajnuna minn Malta, xorta waħda kienet fadlinna sfida ibsa quddiemna. Sfida li l-għal Spitfires u l-ebda qawwa oħra ma setet tgħinha biex nelbuha. Sakemm ma tkunx xi qawwa divina, għax issa veru miraklu li tkun biex it-tanker inwasluh biċċa waħda. Bil-fors. Għax wara dawk l-iskossi kollha li kien ħas issa mill-bombi, kienu qegħdin jinstemgħu bosta se jistrambi xejn min-nofs tiegħu. U r-raħa tal-petrolju kienet tinxtamma kullimkien ferm iżjed qawwija minn qabel. Barra minn hekk dak il-ġbit kollu, kompla jifret il-pjanċi taż-żaq minn ma' xulxin. Il-minesweeper Rai u l-lanċa militari kienu qegħdin jiġbduh bis-saħħa minn quddiem. Fil-waqt li minnaħa ta' wara tat-tanker, minn barra li din kienet ilab l-ilma li kien daħal fil-kamera tal-magni, kien hemm ukoll HMS Ledbury iraznu biċ-ċima biex kemm jista' jkun l-Ohio jimxi għad-dritt. Għalhekk, wara dak il-ħin kollu, minn qiegħed jiġbdu minn quddiem u minn jipprova jresqu fid-direzzjoni t-tajba minn wara, in-nofs tat-tanker kien iktar majmur aktar qiegħed jiddajjef. Indunajna biss meta bdew jinstemgħu il-pjanċi tiegħu iżaqs u jagħmlu ħsies ta' tqarmiġ huma jitawġu u jiċċartu bil-mod minn ma' xulxin. Kulħadd kien qiegħed jaħseb li l-oħaw kien wasal biex iċedi u jinqasam min-nofs. Tantu hekk li minnu fih ingħatat l-ordni biex il-ġbit jieqaf u l-operazzjoni tal-irmonk intemmet ħisrem. Indbana wkoll li l-ilma kien reġa' beda dieħel għax issa il-verta ma kienx il fuq minn biċċ il-baħar aktar minn 4 u 5 piedi. Kienet biss kwistjoni ta' ħin sakemm it-tanker iċedi u jinqasam biċċtejn. Kien wasal biex jitlef il-ġlieda u miegħu kien se jintilef ukoll il-kuraġġ kollu li kien żamli lilna ħajjin wara tanti drabi li konna rajna l-mewt ma' wiċċna bit-tama li nsalvaw lil Malta. 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 Land ho, land ahead, Malta in sight. Emmi, dikki, dik Malta. Instema xaħat jajjat kem jiflaħu għaw jurib seba u xefaq fuq innaħat għaxxellu ktana. Il-kol kem aħna ħarisna l-fejkin ijat jurina u. U minn kejja kem kellna jnejna homor, mxawtin bil-ħeja li kellna fuqna, fi xemx tammex ta' dak il-wara nufsinar jara. Fil-bot, xorta waħda l-maħna lil-Malta. Bħal sħaba ta' tama jirġa minn ġol bahar. F'kemm li ngħidlek kulħadd reġa' far bil-kuraġġ. Kulħadd bħal donnu nesa' tanker xorta waħda kien wasal biex inqasam fit-tnejn, għax il-ferħ u ċabċi pulajjat imlew kull imkien. Kien hemm festa sħiħa. Kemm deret sabiħa. Kemm deret ħanina. Ma kemm deret li kienet għadha l-bogħod ħej. Jew tittawlilna minn fuq ix-xefaq. Meta raw hekk l-erba' kaptani reġgħu ltaw għax minn kell it-tanker veru li kien ruħomu fi snienu. Mingħajr aktar telf ta' ħin kellhom jieħdu deċiżjoni. Issa ma kellhom xejn aktar xi tilfu. Il-probabbiltà kienet li t-tanker ma kien se jwassal sal-port il-kbir. Imma xorta waħda ddeċidew li jieħdu l-aħħar ċans u jibqgħu jippersistu. sal-aħħar nifs. Din id-darba l-istrateġija kienet se tkun differenti, kif mingħajr tel-ftaħin, tnejn mit-tliet destroyers resqu mal-ġnub tat-tanker sakemm trakkaw bil-mod miegħu. L-HMS Penn fuq in-naħa tal-Lemin u l-HMS Braham fuq in-naħa tax-Xellug. Hekk, minn barra li kienu se jkunu qegħdin iżommu lit-tanker sod bejniethom, il-forza li kienu se jkunu qegħdin jagħmlu fuqu ma kienet se tkun iżjed qiegħda tifret il-parti ta' quddiem imma l-parti ta' wara. Anzi, id-destroyers intrabtu minn quddiem u minn wara tagħhom. Sewa sew mal-parti tan-nofs tal-Ohio, fejn kien hemm it-tiċrita li kienet qiegħda tikkawża d-ġufja tiegħu. Bekk, kull wieħed minnhom serva biex minn kull naħa jaqgħad u jżomm ma' xulxin il-parti ta' quddiem mal-parti ta' wara tat-tanker. Sakemm flimkien iż-żewġ destroyers bdew mixin bil-mod bl-Ohio marbut tajjeb bejniethom. Sa dan it-tant, l-HMS Ledbury kien qiegħed il-ħin kollu jdur magħna biex jara jikkisib xi sottomarin fil-viċin. Fil-waqt li l-erba' minesweepers kienu reġgħu ħadu l-pożizzjoni tagħhom quddiemna biex jiżguraw li ma naħbtux mamini. Issa konna rġajna qbadna ritmu tajjeb. Tant li sa ftit kien wara deret filfla. U aktar ma bdiet niżla x-xemx, aktar komplejna nuqorbu lejn l-irdumijiet ta' bejn wiet iż-żurri u x-xlok ta' Malta taħt għajnejn il-fortizza ta' Benajsa. Ngħid għalija, jiena li kont qiegħda fuq u veru ħassejt li issa l-Ohio kien qiegħed ibaħħar aktar fis-sot u bin astra pazz minn qabel. Però ma nistax ngħid li ma kontx qiegħda nibża xi ftit ukoll. Minħabba li xi kultant mit-tiċrita tal-gverta xorta waħda kienu qegħdin jinstimgħu dawk il-ħsies ta' metall li ħakkek ma' xulxin fil-fond tat-tanker. Forsi mhux qawwijin daqs qabel, imma l-ferita xorta waħda kienet għadha hemm. Jew tokrob bħal moribond li kien wasal biex irott ruħu. Biss it-tama tagħna kienet issa li ġiet ċelet u tqawwiet aktar minn qatt qabel. Ċara darba din it-tiġriji qalbiena minkejja kull tiġrib li konna rajna ma' wiċċna s'issa, xorta waħda kienet qiegħda toqrob dejjem iżjed lejn il-barkun tagħha. Għax wara dak it-taqtil qalb kollu li konna għaddejna minnu biex nippruvaw insalvaw it-tanker. Ma stajniex nemmnu li issa l-Ohio kien qiegħed jagħmel daqs tant progress. U li fuq kollox verament konna wasanna tant viċin tas-salvazzjoni ta' Malta. Sa ftit inqabel, kollox kien qiegħed juri li l-isforzi kollha li konna minna qabel ma kienu se jiswew propju għal xejn. Imma issa folja bħal donna kienet inqalbet f'daqqa. Il-kaptani tal-HMS Braham u l-HMS Penn kienu qegħdin iżommu kuntat kontinu ma' xulxin biex jistabbilixxu l-aħjar veloċità li kellhom iżommu. Minn ħin għal ħin, il-kaptan Mason kien jidher niżel minn fuq destroyer jaqsam minn naħa l-oħra l-gverta tal-Ohio u jitla fl-ieħor. Biss kultant kien jieqaf għal ftit momenti fin-nofs donnu biex jissemm aħjar dawk il-ħsejjes li kienu telim miż-żaq imċarta tat-tanker tiegħu. Issa kien ilu li dan ambiċċja sewwa, tant li konna qrobna lejn Marsa xlokk u anki wasalna biex jindur mal-punta ta' Delimara. Mill-ġdid, il-kaptani instemgħu jiftemu bejniethom minħabba li l-manuvra biex jiksru ma' dik il-ponta kienet se tkun waħda kemm xejn perikoluża. Faċilment se tittaffettu ħażin il-qagħda tat-tanker u s-suċċess li kien irnexxinna niksbu s'issa malajr kien imbagħad jissarraf f'disfatta kbira. Issa li konna wassalni ħsawn. Imma baqalu bħila kbira, it-tliet kaptani kkoordinaw il-veloċitajiet tad-destroyers mingħajr problemi ta' xejn. Forsi l-proverbju li jgħid vabur b'żewġ kaptani ma jimxix mhuwiex dejjem korrett. Għall-inqas għal dakinhar żgur li rid issir eċċezzjoni. Għax l-Ohio mhux talli mexa b'żewġ kaptani imma saħan sitra, anki bit-tlieta. Bekk, issa kien fadlinna biss l-aħħar biċċa medda baħar twila matul il-kosta ta' Malta li minn Delimara twassal sal-port il-kbir. Konna l-kol fuq ix-xwik iżjed minn qabel. Għaliex fl-aħħar naqra Wara kem kolna jenna nħabtu wiċna ma sara, issa ma ridnix nitilfu l-qalep u l-ġbejna. Għalhekk, tista' taħseb kif inħsadna, hekk kif dik id-dalma ta' xi satin u nofs ta' bil-lejl, xin konna ddejn il-barra mill-ponta tal-Munxar, nistgħu nleħen maħnuq tal-alarm. Mid-dera, ir-rejdar kien xamm xi sottomarin fil-qrib, għaliex f'kemm li ngħidlek li jċemmes Ledbury, meta jwaddab id-debt charges fuq in-naħa ta' barra tagħna. Fil-pront, mill-fortizzi ta' Delimara u dik ta' San Leonardo, nixtelu kemm għall-ħalaq searchlights li dawlu l-baħar kollu ta' madwarna daqs li kieku kien filgħodu. Bit-tanker tagħna fiċ-ċentru ta' dak id-dawl kollu. Biss din il-manuvra xejn ma oġbot lill-kaptani tagħna, għax Long mid-destroyers daw jinbatu l-messaġġi biex jinfew immedjatament dawk id-dwal qawwija. Għax bla dubju ta' xejn, dawn kienu qegħdin jikxfu l-pożizzjoni tagħna. U b'hekk setgħu jagħmluha ferm aktar faċli għas-sottomarin biex immira tajjeb fuqna. Għalhekk ma domniex wisq ma rġajna sibna ruħna fid-dlam ċappa. Imma ħajkemm bżajna matul dak il-ftit ħin sakemm għajnejna reġgħu qadwa d-dalma tal-lejl. Kemm rajnihom twal dawk il-ftit sekondi li matulhom, konna qegħdin nistennew l-isplużjoni ta' xi torpido u taħbad mat-tanker. Li faċilment se titkienet laħqet ġiet sparat għalejna minn dak is-sottomarin moħbi waqt li kellna dwar fuqna. Tantu hekk, li sa ftit ħin wara, is-sottomarin kien raġan tlemaħ. Imma din id-darba l-kanuni tal-batteriji Wolseley tas-Silġ ta' San Pawl il-Baħar u ta' Żonqor ma tawx ċans. Kienu lesti għalih x'bill-ewwel fetħu n-nar fuqu sakemm sparixxa fid-dlam. U ma reġax kien hemm ħilti jew iżjed. Allerwija, kemm skossi fl-aħħar naqra ħej. X'kien qed jonqsu jinqala iżjed issa. Fl-aħħar biċċa żgħira li kien qed fadlinna. Imma taġġilx għax sewa jgħidu li fl-aħħar tal-mazzita ta' fissib iż-żbiba. U veru, għax propju hekk kien se jiġri lilna. Wara dawk id-diffikultajiet u sogru ta' kull xorta li konna jilna niltaqgħu magħhom matul vjaġġ daqstan twil, perikolus u mimli biża bħal dak, donna li konna għadna m'għaddejniex minn biżejjed. L-għadu kien qed irid jurina snienu. Għax jien konna għadna f'nofs il-medda tax-xajra ta' ħażabbar, reġa' nista' mal-allarm. Kollha kemm aħna ksaħna. Għax konna għadna ma nafux din id-darba għax kien hemm l-estalina f'dik id-dalma kereta madwarna. Sakemm il-bot ta' Silmun reġgħu nxtellu s-searchlights ta' Forti Campbell. Minn fuq baħar iċ-ċaq tal-fortizzi tal-Madlena u ta' Pembroke lejn l-ibħra tal-Grigal. Bil-fors li kien hemm xi ħaġa oħra ris għalina. Tgħidx sottomarin ieħor, jew forsi l-flotta Taljana li sa issa kienet għadha ma waslet qatt. Ma nagħmlux mod li dawk l-indemonijati ta' qiba u sux. Konna nafu biżejjed jisarfu u kemm kienu kapaċi jagħmlu l-naħsara. U fil-fatt kienu huma, għaliex fil-bogħod deru n-numru mhux ħażin tal-għaneġ żgħar, niżlin iżiġġu lejna b'ħeffa tal-biża. M'għandix xi ngħidu il-kanuni ta' Malkosta tal-batteriji tal-Madlina ta' Biswiet it-Torri, ta' Pembroke, ta' Rinella. U tal-grazzja, fiss fetħu n-nar fuqom b'tifqieq u d-venvin qawwi ta' balal jikwu ħamor nar f'dak id-dlam. L-erba' minesweepers ta' magħna resqu quddiemna biex jipprotiġuna bl-armi tagħhom. Il-kanuni tad-destroyers ukoll bdew iduru biex jieħdu l-pożizzjoni. Imma f'dak il-waqt, il-Kaptan Mason instama' jgħajjet kemm jiflaħ biex iwissi lill-kaptani l-oħrajn li l-vibrazzjonijiet mill-isparar tagħhom żgur li kienu se jagħmlu aktar ħsara u jikkawżaw it-tmim tat-tanker. Kellna xorti kbira jekk jinser nexxinna nwasluh biċċa waħda f'dak il-baħar kalm. Dawk l-iskossi qawwijin kollha kien joħnosu l-oħħa jew. Il-baħar ta' madwar l-e-boats beda jimtela kollu rawa bajda u titjir tal-ilma fil-olit bil-bala li bdew jiġu sparati lejhom. Hekk kif dawn, il-laneċ, infexxew is-salbu l-għawnu l-in biex jevitaw li jintlaqtu. Imma f'kien bla waqt, ruqa baħar u jissa bejna mu bejna inċtelet mis-serċ lajs għawijin ta' Forti Tinie, Forti Santirmu, Forti Rikazli u Forti Santurokku. Kien jidher biċċar li l-kanuni tal-fortizzi u tal-batteriji kollha ta' dik iż-żona kienu diġà puntati bil-lest fuq dik ir-roqa mixogħla. Il-pjan kien li mal-li l-e-boats jidħlu f'dik ir-roqa kien hemm jistennihom barax sħiħ ta' bala li mmirati għal fuqhom. Tajt, dawn it-Taljani kienu se jissugraw. Tajt kienu se jieħdu vantaġġ mill-veloċità qawwija tal-laneġ tagħhom biex jaqsmu għal ġodha kid-dawl u jersqu lejna. Ibqa' ċert li jekk imqar lanċa waħda biss kien ser nixxilha tgħaddi u tisparalna torpedoes għaddijo t-tanker. Dak kien jonqsu, għax lanqas jekk ma jolqtux direttament lilu l-isplużjoni ta' torpedo fil-viċin tiegħu, żgur li kienet se tfisser id-daqqa tal-mewt għall-uħajħu. U dan x'aktarx li t-Taljani sa issa kienu ilhom niskoprewh. Min fuq il-gverta tal-Ohio, jinu l-oħrajn bħajna bajnejna msamrin fuq dik ir-roqa dawl kbira fuq il-bahar. Nistennew id-destin tal-vjaġġ tagħna jintemm. Widnejna kienu miftuħin daqs pal tal-bajtar biex nippruvaw nissemmaw għal-magni tal-e-boats ħalli naraw jekk kienu se jkomplu javvanzaw lejna. Jiena komplejt nitlob lill-Madonna. Ftakart li nofs il-lejl kienilu ħafna li daq, u għalhekk issa kien il-15 ta' Wissu. Illum kienet il-festa tagħha, il-festa tal-Madonna, jum Santa Maria. Madonna ħuħsibna. Madonna ħuħsibna. Dejt nitloba minn qalbi u bidmuh niżel gelgul minn għajnejja sakemm ma flaħċ aktar. Jienu nistenna t-tifqi qawwi tal-isparar. Bidejat nejsa d-dejt widinejja, għad-dastra siġonqi, unżil tal-kubtejja fuq il-ħadit imxarrab tal-gverta. Sakemm wara ftit, isna ma ridx nemmen. Smajt iċ-ċabċib, it-tisfiru lejja t-taferq tal-kumplament tal-baħrin. Lajt id-dem ma widinejja, ftaħt għajnejja, u l-biki tiegħi jinbidel fil-fiq ta' ferħ. War kubtejja kif kont, sallab ċubajja ġu xulxin. Ressaqtom li xuftejja u bil-ftit saħħa li kienet fadalli, mil-fond ta' qalbi komplejt nir-ringrazzja li l-Madonna tal-li t-talb tiegħi kienet semetu. Mill-li lajat intem u reġaw qaskit, il-ħost tal-magni tal-e-boats ma kien jinstema' kien. Anki dik ir-roqa dawl issa kienet intfit. Bit-batija tal-ejja u t-tensjoni li kelli fuqi qomt bil-wieqfa u ħadd nifs qawwi biex bħal infakka li l-nifsi li kont għadni qed nieħu n-nifs. Li kont għadna ħajja, li verament konna kważi wasalna. Imma minn taħt il-għajn innutajt li saqajja kienu fl-ilma. Bil-fors, għax issa t-tanker tant kien kompla jereq li minn madwar il-ġnub tiegħu xi mewġiet kien qed irnexxilhom jirkbu sa fuq il-gverta. U għallum niqfu għaw bl-istorja tagħna. Inkomplilkom tal-moħla. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Konvoj ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brinkat.